Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы нашай праграмы. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арышту асуджаны грамадскі актывіст Мікалай Сергеенка, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін гатовы стаць прэм'ерам Расіі ў выпадку абрання Дзмітрыя Мядзведзева кіраўніком дзяржавы. Аб гэтым Пуцін заявіў падчас з'езду партыі «Адзіная Расія». Сёння ў Іраку ў выніку атакаў па ўсёй краіне загінулі як мінімум 46 чалавек. У правінцыі Дыяла урадавыя салдаты і паліцыянты забілі 35 паўстанцаў. Другі паводле рангу лідара Аль-Каіды Айман аль-Завахры заявіў, што перадача іракскім сілам адказнасці за бяспеку ў Басры сведчыць аб перамозе ваяўнікоў. Злучаныя Штаты заклікалі паскорыць і павялічыць дапамогу палестынскай аўтаноміі. З такім заклікам выступіла ў Парыжы дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс. Сёння ў сталіцы Францыі адкрылася міжнародная канферэнцыя краін-донараў з мэтай аказання дапамогі палестынскай аўтаноміі. Парламенцкія выбары ў Кіргістане не ў поўнай ступені адпавядалі міжнародным стандартам, гаворыцца ў заяве Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Лібанскі парламент 9 раз адклаў выбары прэзідэнта краіны. Спікер парламенту Набіх Бэры паведаміў, што чарговае галасаванне мае адбыцца 22 снежня. Лідар партыі «Саюз правых сілаў» Нікіта Белых склаў з сябе кіраўнічыя паўнамоцтвы. У адстаўку падала ўся палітрада «Саюзу правых сілаў». НАТО і афганскія сілы паведамілі, што ў часе сумеснай аперацыі недалёка ад гораду Кандагар яны забілі 20 ваяўнікаў Талібану і паранілі 9. Камандзір сілаў НАТО ў Афганістане генерал Джон Крадок заклікаў альянс да большых высілкаў, каб гарантаваць бяспеку нам і нармальнае жыццё ў Афганістане. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі насельніцтва пазбаўляюцца льготаў. Вось як падзею каментуюць людзі на вуліцах горадні.
Ой, ну что тут сказать? Нашли самый имущественный класс. Но с кого сняли? С детей, с пенсионеров, миллионеров нашли.
Это, конечно, плохо, что это самое. Ведь не каждый хорошо так живет. Это молодежь, что живет хорошо, а мы старики.
Сейчас каждый выживает как может. Государство не думает, что нам думать.
Цалкам гэтае пытанне прагучыць праз 2 хвіліны, а зараз наша карэспандэнтка Іна Студзінская расказвае, хто што страціў і хто што захаваў.
Розныя віды льготаў страцілі пенсіянеры, інваліды, ліквідатары Чарнобыльскай аварыі, удзельнікі вайны ў Афганістане, донары, студэнты, школьнікі. На сацыяльных льготах дзяржава сэканоміць амаль 500 мільёнаў даляраў. Гэта прыкладна чвэрць дадатковых выдаткаў за расійскі газ. Нездарма ж Александр Лукашэнка падчас абвастрэння газавага канфлікту казаў, што з Расіяй расплацяцца беларускія пенсіянеры. Льготы пакінулі героям Савецкага Саюзу, кавалерам ордэнаў славы і працоўнай славы, інвалідам і ўдзельнікам вайны блякаднікам. Іх зусім няшмат. 7 герояў Беларусі, 24 героя Савецкага Саюзу. Ветэранаў вайны засталося каля 60 тысяч, і штогод іх меней на 10 тысяч. Яшчэ льготы пакінулі дзецям-інвалідам, іх у краіне 28 тысяч, сіротам, салдатам, сувораўцам. Самая шматлікая армія тих, хто стратив льготи – 2,5 мільйони пенсіонерів. Вони позбавилися права на льготний проїзд у городському пригородному транспорті, а пенсіонери, яким за 70, право набувати ліки за половину кошту. Гутору з бабулькою у аптеці.
На лікарство шмат грошей йде?
Много. От я 3 дні тому назад покупала 51 тисяча.
Это по льготах?
По льготам. Ми вдвоєм з сестрою, от 5 рецептів сестри виписала, і мені 4. Много.
Щодо відміни льготного проїзду, некоторі пенсіонери кажуть, що їх не так хвалює городський транспорт, будуть менше їздити. Вони занепокоєні тим, що вельми дорого буде добиратися до літища, яке фактично їх кормить, і пропонують покинути льготний проїзд хоча б на дачний сезон.
Хоча на цей сезон з 1 мая і до половини сентября, це було б дуже справедливо.
Льготного проїзду позбавили студентів і школьників. Середній помір стипендії у студентів ВНУ – 106 тисяч. Більш за половину студентів платять за навчання і не отримують стипендії.
Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у соцы?
В метро уже придется платить. Вельми великий удар по кишени. Моим выпадку, конечно, не для меня, для Войскова, але все равно.
Одобрали льготы и у гоноровых доноров, инвалидов другой и третьей группы, их больше за 400 тысяч, у афганцев, чернобыльцев. Милициянтам, яких так само позбавили права на льготный проезд, со студеня выдадут проездные квитки за кошт Министерства внутренних справ.
Рассказывала Інна Студінська. Як ви ставитеся до скасування льготов? З таким питанням наш кореспондент звернувся до мінаков на вулицях Городні.
Я лічу, що це неправильно. Ну, не ті фінанси, так скажемо, как бы, платити за повний проїзд. Стипендію, і вона не увеличилася.
Та от насчет афганців, там я, наприклад, проти тих людей, які там інваліди. Ну, все, що зв'язано зі здоров'ям. Я вважаю, ця льгота повинна бути.
Як я ставлюся? Вельми шкода, що так відмінили. Хотілося б, щоб трохи з краю свого життя пожити ліпей. Але ж, що зробиш? Може, у государства, як той казав, требує так від нас. Хоча ми проробили усе життя. І ж треба терпіти. Білоруси, усі ми терпеливі. Треба терпіти. Скільки нам ще терпеть вельми. Ведаєте, я сама католичка, як той Бог терпів і нам терпеть велів. Може, до чого-небудь дотерпимся.
Да. Плохо я.
А чому?
Ах, ну что?
А что я могу сказать? Раз решили, значит решили, и все.
Наверное, хуже, конечно, о чем тут говорить. Ну что ж, мы привыкшие, что я вам могу сказать.
Пенсионерам отменили, а еще жалко студентов. Что вот студенты, они в платном учатся. И еще отменили, это вообще, я не знаю, как родителям их выправлять на учебу. И как их надо и покормить, и одеть.
Ну, мы вельми не сумуем по этому поводу, ходим пешу. Ну, ведаете, не вельми часто ездим до дому, поэтому никаких проблем не возникает.
Это нормально, и я не одобряю тех людей, студентов, в принципе, которые говорят, что это очень плохо, и на нашего президента там всякие наезды. Мне кажется, это вполне нормально.
Ну, я тоже согласна с их мнением.
Пусть вам не треба льготы, так?
Нет, почему надо? Если у государства нет денег, так что делать? Ну, такой способ выбрали.
Як ви ставитеся до скасування льготов? А питання у Городні провів Міхал Карнєвич. І сьогодні там же у Городні розпочата кримінальна справа супроць 23-годового Олексія Сарнова за нанесення графіті на стінах домов. Йон написав на російській мові одну фразу «Верніться, льготи». Сьогодні у Москві з'їзд прапрезидентської партії «Єдина Росія» вилучив своїм кандидатом на соковіцькі президентські вибори першого віце-прем'єра Ураду Дмитрія Медведєва. І сьогодні ж, гэта другая подія з'їзду, Путін обвестив, що приймає пропанову стати прем'єр-міністром. Коли громадяни Росії кажуть довір Дмитрію Медведєву і оберуть його президентом, то я буду готовий узначаліць Урад. Конец цитаты. Про наступствы гэтых рашэнняў мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам, які побач са мною ў студыі. Юрый, якое значэнне маюць гэтыя падзеі сённяшнія?
Ну, у апошнія месяцы Крэмль маскаваў свае намеры і пляны, трымаючы расійскую публіку ў напружанні. Дастаткова прыгадаць хаця б дзіўнае прызначэнне прэм'ерам Зубкова. Зараз па меншай меры існуе яснасць. Мядзведзеў адзіны кандыдат Крамля, ніякіх запасных ці кандыдатаў апошняй хвіліны. Ну, ведаючы асаблівасці расійскай палітычнай машыны, яскрава прадэманстраванай на апошніх думскіх выбарах, можна з высокай долей імавернасці сказаць, што менавіта Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі. І ў другім пытанні таксама яснасць. Не будзе Пуцін ні Дэн Сяапінам, ні Аяталом, ні генсекам Єдзінай Расіі, зойме легальную пасаду старшыні ўраду. Поводле московского журналиста Вадима Дубнова, уже подчас своего визита в Беларусь Путин уже был как бы в двух якостях. Еще президент, але как бы уже и премьер. Як будзе функцыянаваць расійская дзяржаўная канструкцыя пры такім размеркаванні роляў, сказаць цяжка. Бо ўсё ж паводле канстытуцыі там менавіта прэзідэнт цэнтр прыняцця ўсіх ключавых рашэнняў, а адправіць у адстаўку ўрад ён можа простым указам. Аднак для прэзідэнта Мядзведзева і для Расіі ў цэлым прэм'ер Пуцін будзе ўсё ж крыху большым, чым просты кіраўніком ураду прызначаным указам. Да таго ж за Пуцінам будзе канстытуцыйная большасць Адзінай Расіі ў думе, якая пры прэзідэнце Мядзведзеве можа заняць бок і кіраўніка ўраду. Так што сутыкненне паміж, так бы мовіць, дзвюма галавамі расійскага ўладнага арла зусім не выключанае.
Юрій, ну а як, на вашу думку, сьогоднішнє рішення адаб'ється на дочиненнях Білорусі з Росією?
Ну, навпрост, магчыма, пакуль ніяк, але по меншій мере білоруській владі не давядзецца разгадваць крамлёўскія выбарчыя ребусы. Тут уже все ясно. Не выключено, что тема стосунка в Беларуси с Россией после 2 соковика была одной из головных подчас перемовы Лукашенко с Путиным на минулым тыдне. И махчимый кредит был даден под обяцание притрымливаться пэвной линии поводинов. Але якая ситуация реально складется у России при президенте Медведеве и премьере Путине, не ведай никто, у тым лику яны сами. Але калі паміж імі пачнецца спаборніцтва, то так выглядае перед офіційним Менском открыются додатковые махчимости.
Дякую, Юрі. Про сьогоднішню згоду Владимира Путіна занять посаду прем'єр-міністра Росії у випадку перемоги на президентських виборах Дмитрия Медведєва ми гутерили з Юрієм Дракохрустом. А виніком візиту у Мінську Владимира Путіна буде присвячений сьогоднішній випуск «Праскага акценту», який так само буде вести Юрі Дракохруст.
Дзеля чого Владимир Путін приїжджав у Білорусі? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів? Что означают заявы Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией в военно-стратегической сфере? Это и иные аспекты визита президента России в Беларусь в «Праскем акценте» обмерковываются. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубнов.
«Праскем акцент» слушайте праз 20 хвилин одразу после выпуску новинок. Змітер Хвідарук по-ранейшому знаходиться у 9-м клінічним шпиталі Мінську. 12 снежня його збили спецназовці під час розгону акції «За незалежність», примеркованої до візиту президента Росії Путіна у Мінськ. Медики зафіксували побої черепно-мозгову травму. Змітер розлічує, що 19 снежня його випишуть, і він буде лікуватися вдома. Любов Луньова навідала Змітра у шпиталі.
Змітер Хвідарук поведомив у свободі, що почувається значно ліпш. З ним увесь час ягоні сябри. На шпітальному ложку примацаваний портрет Змітра Дашкевича, а на стіні – бандана з надписом «Молодий фронт». Каля ложку Змітра шмат подарунков і почастунков, які приносять наведники. Змітер вельми зрадовався лічбовому примашу – подарунку від Радіо Свобода.
Ну, я з задовольненням слухаю Радіо Свобода увесь час, особливо виходячи суток, а я вже не один раз, на великий жаль, просидів за кратами. Весь час задовольненням хожу на сайт Радіо Свобода, каб довідатися про ту саму актуальну і важку інформацію, яка відбулася, поки мені не було на свободі.
Змітер Федорука повів про виніки обслідування.
Почуваю вже лепі, доктори кажуть, на поправку, але сьогодні навіть самі покинули мені, не лічно того, що ще пару днів тому хотіли виписати детерміново. Приходив окуліст вчора, і мені знайшли там ніякі рецидиви травми, і буду завтра дослідувати ще більш досконально, бо чи там ніяка проблема. А так, в принципі, в середу, сподіваюся, вже перееду домой відпочивати.
Одразу після того, як Змітра Хвідорука хутка привезли у шпиталь, туди приїхали представники американської амбасади. Праз некілька годин Держдепартамент США осудив збиття удільників акції і жорсткий розгон мирної демонстрації. Змітра Хвідорука під час знаходження у шпиталі навідали представники амбасадов, лідери опозиційних партій і відомі громадські діячі.
Змітра Хвідорука у шпиталі навідала Любов Луньова.
Дзвонки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені вельми прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися к президенту Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваши подвиги на подзеї.
Отказы на ваши питання
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Передача «Звонки на свободу» у нашому ефірі праз годину. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми нашої програми. От сьогодні у Білорусі почав діяти закон, згодно з яким пенсіонери, інваліди, студенти та інші соціально необоронені громадяни позбавлені льготів. У городі розпочата кримінальна справа супроти Олексія Сарнова за графіті на стінах домов. У городському транспорті городні заборонили рекламу білоруськомовних дошкільних груп у дитячих садках. На 10 суток арештували громадського активіста Миколая Сергієнку, який брав удел у підготовці мітингу предпринимальників на Кастрішницькому пляці Мінську. Змітер Квідарук застанеться у 9-му клінічному шпиталі у Мінську до 19 снежня. 5 днів тому його збили спецназовці під час розгону акції за незалежність, примеркованої до візиту у Мінськ російського президента Володимира Путіна. На 10 суток арештували сьогодні громадського активіста Миколая Сергієнку, який брав удел у підготовці мітингу предпринимальників на Кастрішницькому пляці Мінську. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Суддя Ленинского суду Юлия Шумская полечила вину активиста доказанной у тем, что он небыто ображал милицианта нецензурной лаянкой. Для этого судьи хапило сведчение у милицианта Германа и Лапшинского. Обода сражали, что Миколай Сергеенко ображал их уже в милицейском автомобиле. Там никого же иншего не было, тому и не кажут, что за угодно. Никто же эту хлусню не может обвергнуть, прокомментовал Миколай слово милицианта. Нагадаю, 6 снежня міліціянти уварвалися у офіс Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. Там йшла підготовка до мітингу підприємників на Кастрішницькій площі, запланованого на 10 снежня. Усіх, хто знаходився у офісі, повезли для висвітлення особов у Ленінський райвідділ міліції. Миколай Сергієнко показував міліціянтам свій паспорт, але його забрали. У райвідділі склали протокол, поводля якого Миколай нібито нецензурно виказувався. Миколай Сергієнко сказав, що не чекав оправдання, бо лічить, що влада вирішила заполохати усіх, хто має дочинення до мітингу предпринимальників, щоб збити хвалю протесту. До відбуття покарання у тюрмі на Кресіна активіст добре підрихтувався, взяв теплі речі, предмети гігієни і навіть питну воду.
Там завжди хочеться чистої води, бо йде одна хлорка з крану. А я просто маю вже опит там. Тому ведаю, що брати.
У 2006 році Миколай Сергієнко відбував арешт за удел у пікеті оборони Олександра Казуліна. 6 снежня разом з Миколаем Сергієнком у профсоюзному офісі був затриманий один з лідерів підприємників Олександр Макаєв. На Макаєва так само склали протокол нібито за нецензурну лаянку. Розбор цієї справи буде вести тая ж суддя Юлія Шумская. Не виключаю, що це відбудеться у другой половині дня 17 снежня, міркує адвокат Олександр Галіїв. З 10 снежня Олександр Макаєв уже відбуває 7 суток арешту за удел у мітингу підприємників. На волю Макаєв має вийти каля 16 години.
Розказував Олег Грузділович. Лідер громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко закликав предпринимальників 19 снежня взяти удел у агульним страйку. Яни таким чином будуть потребувати відміни указу номер 760, поводля якого від 1 студзеня нельга буде наймати на працю не свояков. Ще одною метою страйку є проява солідарності з арештованими удільниками мітингу 10 снежня. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз запрошення до удзелу у нашим новим конкурсі.
Добрий вечір тому, хто у гети мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Сьогодні у Парижі з уділом представників 90 донорів, країн і організацій відкрилася міжнародна конференція, присвячена економічній і політичній допомозі палестинській автономії. Мета – допомогти створенню незалежної палестинської держави, розказує Кастусь Бандарук.
У часі конференції прем'єр палестинської автономії Салам Фаят представить програму реформи автономії до 2030 року. Добробит палестинцев и поляпшение стану экономики разглядаются в якости основных умовов, якія повинны попередничать створению палестинской державы. Аднак паводле Усесветнага банку за нецэлае апошняе дзесяцігоддзе валавы нацыянальны прадукт на палестынскіх тэрыторыях зменшыўся на 40%. Матэрыяльная сітуацыя палестынцаў рэзка пагоршылася пасля пачатку ў 2000 годзе другой інтыфады. У выніку блякады Ізраілем мяжы з заходнім берагам Ярдану і ізаляцыяй паласы Газы, якую кантралюе палестынская групоўка Хамас, сярод палестынцаў узрасла галеча і беспрацоўе. Міжнародны чырвоны крыж лічыць, што гуманітарная сітуацыя, асабліва ў паласе Газы, трывожная. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў:
«Я лічу, што гэта будзе вельмі важная канферэнцыя, паколькі яна адбываецца пасля канферэнцыі ў Анапалісе. Удзел многіх краінаў свету накіраваны не толькі на эканамічную дапамогу, але ставіць перад сабой і палітычныя мэты. Мы спадзяемся, што міжнародная супольнасць пойдзе насустрач нашым спадзяванням».
Абас разлічвае на амаль 6 мільярдаў даляраў знешняй дапамогі на наступныя 3 гады. Еўразвяз абяцаў выдзяліць яшчэ сёлета 650 мільёнаў даляраў. Сама Францыя, гаспадар канферэнцыі, 300 мільёнаў, а ЗША 550 мільёнаў на наступны год. Аднак міжнародныя эксперты перасцерагаюць, што адных грошай мала, і на паляпшэнне эканамічнага становішча палестынцаў яны глядзяць скептычна. Паводле Financial Times, з 93 году палестынская аўтаномія агулам атрымала 10 мільярдаў даляраў знешняй дапамогі, але галеча і беспрацоўе толькі павялічыліся. Усесветны банк нагадвае, што дадатковыя сродкі не маюць сэнсу, калі не будзе знятая блякада заходняга берагу Ярдану і калі тамтэйшыя палестынцы не атрымаюць магчымасці свабодна перамяшчацца і працаваць у Ізраілі. Яшчэ больш невядома, як міжнародная дапамога можа трапіць у паласу Газы, кантраляваную радыкальнай групоўкай Хамас, якая варагуе з групоўкай кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса.
Расказваў Кастусь Бандарук. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. У першым квартале 2008 году кошт расійскага газу для Беларусі складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можна такую цану лічыць падарункам Крамля Александру Лукашэнку? І чым Беларусь павінна расплаціцца за такі падарунак? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолях Юрый Чавусаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Перадачу вядзе Віталь Цыганков.
У першым квартале 2008 году кошт расійскага газу для Беларусі складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта ўжо пацвердзілі інфармацыйным агенцтвам у «Газпроме». Зразумела, што гэтая лічба стала вынікам сустрэчы ў Менску Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. На вашую думку, ці можна разглядаць гэта як пэўны падарунак? І калі так, то чаму Владзімір Пуцін зрабіў гэты падарунак Беларусі? Чым гэта можна патлумачыць? Юрый, калі ласка.
Трэба адзначыць, што кошт 119 даляраў – гэта ўсё ж такі павышэнне, і значнае павышэнне, на 20% ад таго кошту, што мы мелі у бягучым годзе. Калі так паглядзець на лічбы, то атрымліваецца, што гэта 67% ад таго кошту, які будзе ў наступным квартале плаціць Украіна. Натуральна, гэта кошт толькі на першы квартал, і надалей зразумела, што кошт для Беларусі будзе плясаць ўсё ж такі ад рынкавага кошта энерганосьбітаў. Пакуль што мы маем яшчэ палітычную зніжку, але гэтая зніжка ўжо адлічваецца ад рынкавага кошту газу. І ў гэтым сэнсе сітуацыя ўжо якасна новая. Перамовы ўжо робяцца прадметна, зыходзячы з нейкага кошту.
Па-вашаму, не здарма вот эта палітычная зніжка, менавіта толькі на першы квартал, калі ў Расіі ўжо адбудуцца прэзідэнцкія выбары і пачнецца, скажам так, новае жыццё з новымі кіраўнікамі?
Скажам так, калі раней беларускія газавыя войны былі як алімпійскія гульні, зімовыя і летнія ў мінулым годзе, то зараз нас ўжо чакае гэтая радасць штоквартал. Справа ідзе ў накірунку прывядзення стандартаў стасункаў з Беларусю па пытанні энерганосьбітам у рэчышча агульна прынятых стандартаў.
Паводле падпісаных пагадненняў з «Газпромам» у 2008 годзе цана для Беларусі павінна была скласці 67% ад сярэднееўрапейскай. Ну вот сярэднееўрапейская на захадзе Европы долары, можа быць і 250, і сыходзячы з гэтага, называліся кошты для Беларусі 150 і 180. Зараз нагадаем, цана 119. Таціна, на вашу думку, наколькі трывалай будзе гэтая цана, ці вы згадзіцеся з Юрам, што газавыя войны цяпер будуць штоквартальна?
Зусім нядаўна толькі што акрэсліваюцца некаторыя дэталі вось таго пагаднення, якое было падпісана на праканцы мінулага года Беларусі Газпрам. Беларускі бок і расійскі бок падпісалі дамову, што першым квартале кошт газу не будзе падвышацца больш чым на 19%, што яно здарылася. Таму вось пра нейкія падарункі казаць для Беларусі зусім я б так і не казала. А ў астатні перыяд падвышэнне будзе зыходна з еўрапейскага кошту, і яно будзе адпавядаць вось гэтым 67%, як і планавалася раней. Таму я ведаю, што беларускі бок не вельмі задаволены гэтымі вынікамі. Тое, што сапраўды ў першым квартале кошт будзе такі, мы не ведалі аб гэтым, але ж прадстаўнікі ўрада, яны добра ведалі, таму упэўнены аб гэтым казаў спадар Сямашка.
А калі гэта вось высветлілася, колькі там яшчэ сакрэтаў у гэтым пагадненні, што мы яшчэ не ведаем?
Да, я так разумею, што сакрэты ёсць, і вось гэты сакрэт, які я толькі сёння даведалася з пэўнай крыніцы, што гэта так. Так, было для мяне здзіўленне тое, што беларускі бок не вельмі задаволены, таму што яны вялі размову аб тым, каб дабіцца ўсё ж такі пераглядаў. Самой формулы яна не задавальняе, а менавіта прывязка да еўрапейскага кошту гэта не задавальняе беларускі бок. І менавіта тое, што яны выгантлявалі, гэта, канешне ж, крэдыт 1,5 мільярда даляраў, але ж гэта таксама можа не падарунак, таму што я так разумею, што бакі згандляваліся на тым, што Беларусь ўсё ж такі прымае гэту формулу кошту, а расійскі бок вось нейкім чынам улагодзіць, дае гэты крэдыт даволі такі спрыяльны для беларускай эканомікі, дае магчымасць беларускаму ўраду прайсці даволі спакойна вось гэты перыяд і праводзіць тую ж палітыку, амаль што не мяняючы радыкальна нейкай сітуацыі ў эканоміцы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» з удзелам палітолага Юрія Чавусава і аглядальніцы газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манюнак. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Аказваецца, 119 даляраў за газ – это зусім не падарунак, а это тое, што было прадугледжана ў дамоўленасцях. Юры, вот на вашу думку, ці дазваляе гэта сапраўды неяк па-новаму ацэніць вынікі гэтых пагадненняў?
На узброение старую методологию американских кремлинологов, да, и оценивать выники перемовы по тварах их удельников, то натурально, бачно фотоздымков, что, скажем так, твар нашего шановного Александра Рыгоровича не был подобен на твар переможцы, а тем больше на твар человека, який отримал кредит у 1,5 мільярда даляраў. Бачно, что перемовы были складаные, и белорусский бок не вельми этим задоволен. Датычна крэдыту, я бы гэта ацэніў як такі стратэгічны крок Москвы, што ў дадатак на газава-энергетычную ўдаўку Москва зараз як бы вырашыла мець таксама і крэдытную ўдаўку. Сума знешняга доўга яшчэ ўлетку бягучага года наблізілася да 10 мільярдаў даляраў. Памеры беларускіх запазычанасцяў дазваляюць казаць, што ў выпадку неспрыяльнай кан'юнктуры на энергетычным, напрыклад, рынку і з улікам нашага несуцяшальнага знешнеторгового баланса паўстае пагроза дэфолту. Такім чынам Расія зараз будзе мець магчымасць шантажаваць Менск не толькі энергетычным шантажом, але і пагрозай дэфолту. Што будзе патрэбна Крамлю ад Беларусі? Мы можам толькі здагадвацца. Кажуць пра тое, што гэта можа быць расплата беларускімі прадпрыемствамі і безумоўнае адкрыццё беларускага рынку для расійскіх тавараў, што было прадугледжана пагадненнямі напрыканцы 2006 года, але беларускі бок не выканаў гэтых пагадненняў. Некаторыя кажуць нават пра тое, што Беларусь пагадзіцца на размяшчэнне стратэгічнай і ядравай зброі на сваёй тэрыторыі, альбо, хутчэй, як больш рэалістычны варыянт, нарэшце Беларусь ўсё ж такі аддаць сваю супрацьракетную абарону ў падпарадкаванне маскоўскага кіраўніцтва, як гэта, ў прынцыпе, было прадугледжана дамоўленасцямі, але беларускі бок фактычна гэтага яшчэ не зрабіў.
Сапраўды, гэта яскравае сведчанне таго, наколькі залежыць Беларусь ад Расіі ў гэтым сэнсе, і Расіі таксама. Хацелася б не даць магчымасці Беларусі пайсці кудысьці, глядзець там на захад і так далей.
Якую цану на газ эканоміка вот пры сённяшніх умовах без знешніх запазычанняў будзе вытрымліваць даволі, скажам, цяжка?
Трэба казаць аб тым, што пара пачынаць сапраўды рэформы ў эканоміцы, а не тыя продажы вось уласнасці, як мы назіралі ў гэтым годзе. Гэта зусім не падвышае эфектыўнасць беларускай эканомікі. Таму я лічу, што танны газ для Беларусі гэта больш крытычна нават, чым больш высокія цэны ціни на природний газ примусять урад і керівництво підприємства справді хоче адаптуватися до риночної ситуації.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політолог Юрій Чавусов і оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок. Передачу підрихтував і вів Віталь Циганков.
У Мінську 20:30. У празькій студії новинав далі Касусь Бандарук. Президент Росії Владимир Путін готовий стати прем'єром Росії у випадку обрання Дмитра Медведєва керівником держави. Об гэтым Путін заявив під час з'їзду партії «Адзіная Росія». Сьогодні у Іраку у виніку атакаў по ўсёй країні загинули як мінімум 46 чалавек. У провінції Діяла урадовыя солдаты і паліціянты забілі 35 паўстанцаў. Злучаныя Штаты заклікалі да паскарэння і павелічэння дапамогі палестынскай аўтаноміі. Сёння ў сталіцы Францыі адкрылася міжнародная канферэнцыя краін-донараў з мэтай аказання дапамогі палестынскай аўтаноміі. Парламенцкія выбары ў Кіргістане не ў поўнай ступені адпавядалі міжнародным стандартам, гаворыцца ў заяве Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Расія правіла паспяховае выпрабаванне сваёй міжкантынентальнай балістычнай ракеты. Расійскія праваабаронцы накіравалі запыт у памежную службу і ФСБ у сувязі з забаронай на ўезд у Расію журналістцы расійскага журналу «New Times» грамадзянцы Малдовы Наталі Морар. НАТО і афганскія сілы паведамілі, што ў часе сумеснай аперацыі недалёка ад гораду Кандагар яны забілі 20 ваяўнікаў Талібану і паранілі 9. Расія пачала пастаўкі ядзернага паліва для іранскай атамнай электрастанцыі ў Бушары. У Санкт-Петербургу па западозранні ў нападах на нацыянальнай глебе затрыманыя 8 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс заявіў, што умовай далучэння Беларусі да гэтай арганізацыі з'яўляецца выпраўленне сітуацыі ў галіне правоў чалавека, у прыватнасці гарантаванне свабоды выказвання. Дэвіс адзначыў, што Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, у якой існуе смяротнае пакаранне. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных і льготах, правах і гарантіях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў, згодна з якімі пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі насельніцтва пазбаўляюцца льготаў. Падпісаны прэзідэнцкі ўказ аб адмене з 1 студзеня 2008 году неабходнасці мець дазвольны штамп на выезд за мяжу. Паводле дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Маскевіча, плаціць за выезд і вяртанне ў Беларусь прыйдзецца тым, хто выязджае на сталае месца жыхарства за межы Беларусі. Пагадненне аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту на 1,5 мільярда даляраў мае быць падпісанае да канца снежня. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Дзеля чаго Уладзімір Пуцін прыязджаў у Беларусь? Чаму ён нарэшце пагадзіўся даць Беларусі крэдыт на 1,5 мільярда даляраў? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра супрацоўніцтва з Расіяй у ваенна-стратэгічнай сферы? Гэта і іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Для чаго Владимир Путін прыязджаў у Мінск? Напередадні візіту распаўсюджваліся самыя сенсацыйныя версіі, маўляў, абодва прэзідэнта хуценька створуць саюзную дзяржаву, у якой Владимир Путін зойме месца прэзідэнта. Але нічога такога не адбылося, а сенсацыя, якая ўсё ж мела месца, тычылася зусім іншай эканамічнай сферы. Путін паведаміў, што Расія нарэшце дасць Беларусі доўгачаканы стабілізацыйны крэдыт у памеры 1,5 мільярда даляраў. Ну і таксама была такая нейкая непэўная заява, што цэны на газ застануцца ў межах ранейшага кантракту. Дык навошта, на ваш погляд, расійскі прэзідэнт прыязджаў у Менск? Віктор Марціновіч.
Мой погляд, асноўнай мэтай візіта Владзіміра Владзіміровіча ў Менск было абмеркаванне кошту маўчання беларускага боку падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расійскай Федэрацыі. Падчас рэалізацыі плана Пуціна ў Расіі будзе назірацца лёгкая дэстабілізацыя сітуацыі, лёгкі выхад сітуацыі з-пад кантролю, які заўсёды суправаджае працэс выбараў. І відавочна, што ў гэты час трэба, каб усё шло па плану, каб не было нікім з магчымых знешнепалітычных гульцоў выкарыстана лабійскіх прыёмчыкаў, якія б маглі пашкодзіць рэалізацыі такого выбіранага і прадуманага плана Пуціна. З самага пачатку гэта інфармацыя пра канстытуцыйны акт, пра якую перадала эха Москвы са спасылкай на беларускія крыніцы, па маёй інфармацыі сыходзіла зусім не з беларускіх крыніцаў, а з крыніцаў у колер адміністрацыі расійскага прэзідэнта, каб папярэдзіць беларускі бок ад уздымання ў ходзе перамоваў тэмы патаніні расійскага газа в якасці беларускага козыру, беларускага кошту за маўчанне. Як толькі беларускі бок узніме пытанне пра патаніне газу, расійскі бок узніме пытанне пра канстытуцыйны акт, па якому беларускаму боку, беларускаму прэзідэнту будзе накіравана пасада кіраўніка саюзнага парламенту в структуры такой патешнай, смешнай. Было адразу ж дадзена паняць, што Расія гатовая заплаціць за маўчанне беларускага боку падчас расійскай выбарчай кампаніі толькі крэдыт. Вось крэдыт на 1,5 мільярда пад выгодныя умовы будзе тым коштам, той цаной, якую Расія прапанавала беларускаму боку за неўдзел у прэзідэнцкай кампаніі ў Расійскай Федэрацыі.
Андрей Денько, а як вы лічыце, у чым усё ж такі была прычына прыезду расійскага прэзідэнта? І, так бы мовіць, чаму не спраўдзіўся ўсё ж такі вось гэты саюзны сцэнар, за якой шмат якія назіральнікі давалі, ну, ледзь не галаву на адруб, ну, вот так і будзе. Вось, як мы ведаем, беларуская апазіцыя вывела сваіх людзей на вуліцы, людзі выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць такога сцэнара. Ну, а дык вось, чаму ж ён ўсё ж такі не атрымаўся-то? У чым прычына?
Мне падаецца, што Пуцін прыязджаў у Беларусь, так як начальнік нейкага прадпрыемства, час ад часу заходзіць у кожны свой аддзел, што паглядзець, што там людзі робяць, як там не ідуць справы. Хоць яўна нешта абгаворвалася там і больш доўгатэрміновае, напэўна, малапрыемнае для Беларусі, бо Александр Лукашэнка на выніковай прэс-канферэнцыі выглядаў даволі такі смутна і не рады быў. Ён належыць да той катэгорыі палітыкаў, якія эмацыйныя, якіх часта выяўляюцца іхныя эмоцыі ў іх на твары. Што тычыцца саюзнай дзяржавы, тут прычына ясная. Стварэнне такой саюзнай дзяржавы не ў інтарэсах Беларусі. І таму Беларусь усяляк цягвае і абыходзіць гэтае пытанне, але ў сілу таго, што мы ўпуталіся ў гэтае саюзнае пагадненне, супольнасці саюзу пасля саюзнай дзяржавы, выйсці з іх не маяк, яны абавязваюць, таму яна ўвесь час устае на парадку дня гэтая саюзная дзяржава, і пакуль не знаходзіцца нагоды, моманту, магчымасці для таго, каб зняпраўдзіць, дэнансаваць гэтыя пагадненні.
Вадзім, а як бы вы адказалі на гэтыя, ну, фактычна, два пытанні? Першае, чаму ж усё ж такі гэтат праект саюзнай дзяржавы, пра які вось тут і Эха Москвы упэўнівала, Камерсанты, сам Барадзін, так бы мовіць, казаў, што ну вось-вось заўтра ўжо ўсё адбудзецца, нарэшце аб'яднання. Чаму это ўсё ж такі не адбылося? Ну і тады пытанне тое самае. А чаго ж прыязджаў? Можа сказаць, чаго хацеў?
Вопрос о том, што вот-вот будзе саюзная дзяржава, мы абсуждаем уже последние много лет.
Пытанне пра тое, што вось-вось будзе саюзная дзяржава, мы ўжо абмяркоўваем шмат гадоў, і тут насамрэч унутраная інтрыга не мяняецца. Праходзіць у Расіі адна перадвыбарчая кампанія за другой, але гэты дамоклаў меч аб'яднання застаецца ўвесь час пры любых аб'ектыўных абставінах. Мне здаецца, што гэта была такая рэжысёрская знаходка прымусіць людзей падумаць, што Пуцін будзе прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Бо калі распрацоўвалася аперацыя «Пераемнік», на нейкай стадыі такі варыянт існаваў і сведчыў пра адчай крамлёў кремлёўскай эліты, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такога варыянту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна не цікава Пуціну. І ўжо тым больш не цікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Медведзеў ці хто іншы. Пасля Путіна ці разам з Пуціным гэта ўжо не настолькі важна.
А пасля него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодны з Віктарам, я б сказаў, што гэта больш стратэгічная лінія. Справа нават не ў маўчанні Лукашэнкі, якое купілі на час выбараў. Справа ў тым, што трэба знайсці нейкую цікавую нішу для Беларусі. Гэта значыць, з аднаго боку, не ствараць з ёю саюзную дзяржаву, працягваючы развіваць гэтую тэму, а з другога боку, Расія відавочна ўзяла курс на жорсткую канфрантацыю з Захадам. Саюзнікаў усё менш, і Александр Рыгоравіч гэта такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Рыгоравіча спакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы манеўру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Рыгоравіч выканае свае абавязкі, і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Рыгоравіч выконае свае абавязкі, если он таковы і даваў.
Я вось якраз хачу наконт гэтых абавязкаў пагаварыць. Віктар і Вадзім лічаць, што ўсё ж такі ў пэўным сэнсе заплацілі за маўчанне, заплацілі гэтымі 1,5 мільярдамі, якіх, дарэчы, яшчэ з лютага абяцалі, з пачатку года. У Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі наконт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну вось, напрыклад, это дакладная цытата, яна нават так смешна прагучала, гучала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Ну вот паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звяртацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што ўвогуле яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала наконт дамовы пра звычайны ўзбраенні ў Еўропе. Ну, як мы ведаем, літаральна за дзень да візіта Пуціна Расія прыпыніла свае абавязкі ў межах гэтай дамовы. І тут Лукашэнка сказаў, што мы будзем ізноў садзейнічаць, спрыяць, дапамагаць Расіі ў адаптацыі гэтай дамовы. Тобто тое, чаго, відаць, чакаўся ж такі Пуцін, што мы прыпынім гэтак жа, як і вы. Пра гэта Лукашэнка не сказаў. На ваш погляд, наколькі ўвогуле это важны момант і наколькі ў дадзеным выпадку Лукашэнка даваў сур'ёзныя абяцанні. Андрей.
Вы вельмі добра адзначылі гэтую надзвычайную абцякальнасць формулёвак. Увогуле так цікава, як ён бывае, калі тут ні да чога не абавязвае, то ён рубіць з пляча, там кажа, што мы даму адпор, даму адказ, мы ніколі, мы тут станем на шляху танкаў. А калі зараз зайшла гаворка па канкрэтыку, то сапраўды ён тут так сказаў, што, напэўна, Буш таксама будзе досыць рады такой заяве. Увогуле сітуацыя з проціракетнай абароны гэта раз, але другая сітуацыя, што якраз гэты ж візіт супаў з мараторыем, уведзеным Расіяй на выкананне дамовы пра звычайныя ўзброеныя сілы ў Еўропе. І Беларусь не падтрымала Расію ў гэтым пытанні. Больш за тое, дакладна ў дзень візіту, набліжаны да Лукашэнкі дэпутат Савету Рэспублікі Мікалай Чарнец заявіў, што гэта не ў інтарэсах Беларусі. Выхад гэтай дамовы і яе перагляд. Цікава, што гэта ўкладаецца ў пэўную тэндэнцыю. Калі ў другой палове 90-х Беларусь была такім поўным сатэлітам Расіі і не магла сабе дазволіць ніводнага кроку па-за фарватарам расійскай замежнай палітыкі, то ў апошнія гады гэтыя крокі множацца. Гэта Беларусь не падтрымала расійскія санкцыі, расійскую палітыку ў дачыненні да Грузіі і Малдавіі. Пасля стаўлення Беларусі да прэзідэнцкай кампаніі 2004 года ў Украіне істотна адрознівалася ад расійскай. Беларусь падкрэсліла свой нейтралітэт. І вось зараз гэтая непадтрымка Расіі ў пытанні аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. На маю думку, гэта праявы курсу, гэта не выпадковасць, а выявы большага разумення таго, што что национальные интересы Беларуси, яны супротлеглые, а часам диаметрально супротлеглые интересам России у этих пытаниях, у тем лику и пытания безпеки в нашем регионе.
Вадим, а как вы лечите? Вось вы так само почали эту тему, и вы сказали, что для российской политики, незалежно от того, кто там будет у Кремле, як яны там рассядутся, все ж таки, на ваш погляд, тренд это будет вот это супротстояние Заходу. Ну и, сдается, для России, для Москвы повинно быть в этом сенсе вельми важным, как Беларусь, один из союзник, ну, хоть неяк подтримал. И как вы лечите, вот за этими обтекальными фразами Лукашенко крыется соправды подман, то есть то, что он это робить не будет и не собирается. Ти все ж таки, так бы мовить, крыется такая, ну, певная незручность от того, что он все ж таки пошел на сам речь на серьезные соступки России, и что некое содеяние и по домове об звычайных взброениях, и по супродеянию американской системе СП, а все ж таки будут-то зроблены.
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне сдается, что отказ тут лежит у плащении политической психологии белорусского президента. Лукашенко человек глобальной идеи. Он довольно долго жил под уплывом идеи, что он может означалить российско-белорусский союз. Потом, когда эта надея померла, ее место заняла иншая думка, что он может сгулять ключевую роль помеж Россией и Заходом, час от часу выкористовывающий свое становище для того, как коли не шантажа Россию, то хотя бы мушать ее с собой лечиться.
То хотя бы вынуждать ее каким-то образом с собой считаться. И это, думаю, психологическая уверенность как раз и диктует ему.
И эта психологическая уверенность обумовливает то, что он на гетульки обтекальный и настолько щиро спробует покинуть двери отчиненными с обоих боков. Он ведает, что, как бы ни складывались отношения, Россия не может дозволить себе зарабить Лукашенко открытым ворогом. И он довольно письменно это выкористовывает. Але он уже довольно давно спробует гулять и на іншым полі. Не надта умела, без асаблівых шансаў, я не думаю, што там у яго магчымасцяў стаць ключавым гульцом больш, чым было магчымасцяў стаць прэзідэнтам Расійска-Беларускага саюзу. Але гэта рэальнасць, з якой даводзіцца жыць і Беларусі, і Расіі, і час ад часу да гэтага даводзіцца прыслухоўвацца і Захаду, ставячы сябе перад непрыемным выбарам. Але такі выбар будзе час ад часу ўзнікаць, і Лукашэнка будзе яго выкарыстоўваць.
І Лукашэнка будзе гэты выбар усё время использовать.
Размову за круглым столом праскага акценту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, якім адмяняюцца асноўныя льготы для такіх катэгорый, як пенсіянеры, інваліды і студэнты. У горадні распачата крымінальная справа супраць Алексея Сарнова, які пісаў на сценах дамоў фразу «Вярніце льготы». У городском транспорте городни заборонили рекламу белорусскомовных дошкольных групп у дитячих садках. На 10 суток арештовали громадского активиста Миколая Сергеенко, який брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастрышницкой площади. Змитер Федорук застается у 9-м клиничном шпитале Менску до 19 снежня. 5 дзён тому он был жорстко сбиты подчас разгону акции «За незалежность», примеркованный до визита у Менск российского президента Владимира Путина. Сегодня Владимир Путин заявил, что в выпадку обрания Дмитрия Медведева президентом, он примет посаду российского премьера. Ну а зараз протяг праскага акценту. Я нагадаю, аспекты визиту президента России у Беларуси обмерковывают журналисты и оглядальники Андрей Денько, Виктор Мартинович, Вадим Дубнов и Юрий Дрекохруст.
Вадим, я все-таки хотел докладнить. Коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную сброю можно вернуть в отказ на ось размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Вось учора уже я глядел у РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, ставить, взять под прицел, там, радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? чи ні?
Ну, наші генерали теж люди ідеї, це теж не треба забувати.
Ну, наші генерали так само люди ідеї, це так само не треба забувати. Але нічого агульного з реальністю це мець не буде, і ніяка ядерна зброя, зрозуміло, в Білорусі не вернеться. Мені здається, що на агул питання про супроцьповітряну оборону Лукашенко розумно сприймає як речі віртуальні. Це питання символів і боротьба символів. І тут вельми зручно показати себе так, як і він себе показував. З одного боку, Москва може дозволити собі такі генеральські ескапади, а з іншого боку, Лукашенко доволі осторожний у своїх виказваннях. Нічого реального за гетим усе ровно не стоїть. Ніякої реальної погрози сутикнення тут нема. Усе відбувається у віртуальній ідеологічній площині. І тому Лукашенко протягує гуляти у свою гульню, видатно ведаючи, що ніякої ядерної зброї на території Білорусі не буде, що нічого з пункту глядження балансу сілів мінятися не буде, і тут можна дозволити собі усю тую ж систему маневрів.
Тут можна вполне дозволити собі всю ту ж систему маневрів.
Віктор Мартинович, а як ви лічите, наскільки тут за ось цими обіцяннями Лукашенки і на конт американської СПА, і на конт домови об звичайних озброєннях, наскільки за цими обіцяннями є реальний ґрунт?
Я б звернув увагу на те, скільки часу президенти під час візиту провели в форматі сам на сам. Вельми шмат годин з початку у четвер, амаль што да паловы шостай раніцы, яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах, потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам на сам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандль, і што гандль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт тычачыся маўчання Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Другім пластом, не магістральным і не вельмі важкім для Расіі, з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размяшэнне амерыканскіх праіз і іншыя захады. Але ж, як вось вельмі добра адзначыў спадар Падзім, мы кажам тут не о нейкім сапраўдным мілітарыскім ваенным супрацоўніцтве, а о барацьбе сімваляў, о сімвалічным ідэалагічным супрацьстаянні. І вось у гэтым ідэалагічным супрацьстаянні сімваляў, калі США нешта там месціць у Європі, Расія павінна неяк адказваць, супрацьстаянні, якое, паверце, накіровано не на... Нават не на Захад, не на США, з яким у Росії зараз значно ліпші стосунки, чим у Білорусі. Накерована вона мозги росіянів напередодні гэтых чергових президентських виборів. Так ось у гэтым супрацьстаянні символічним Білорусі була відведена нейкая роль. І відавочна, що Білорусь за гэтую ролю разлічувала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіазм беларускага боку па поводу сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Ось ён намагаўся гэта купіць за адзін крэдыт, 1,5 мільярда. І відавочна, што гэта не адбылося. І відавочна, што менавіта гэтым тлумачыцца тая адсутнасць энтузіязму, з якой Александр Григорович каментаваў нейкае расійска-беларускае супрацоўніцтва. Вядома, ёсць рэальнае супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі ваеннымі, і оно вельмі паспяхова ідзе. Тут не на прэзідэнцкім узроўні ўсё вырашаецца, ідуць актыўныя кансультацыі паміж ведамствамі сілавога блока і гэтак далей. Мы тут кажам менавіта пра ідэалогію. І вось гэтай ідэалагічнай пабеды, пабеды, якая б дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Расіі з Захадам, у Владзіміра Пуціна не атрымалася. Але ж не атрымалася проста таму, што ён не захацеў за гэта плаціць. Напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць гаспадару Мартыновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце проста як чысты лукашэнкавец, які хоча стварыць уражанне, што Лукашэнка гэта нейкі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце, ну, папросту так трохі, як вот у Рэспубліцы Карэя прадстаўляюць ролю сваіх кіраўнікоў, так, якія там проста светочи. Насамрэч, ну, які може бути там удзел, які може бути уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Все ясно, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ўжо завоблачных вышыняў, а контроль над сродкамі масавай інфармацыі, здаецца, ўжо таксама ці не мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Некая удзел у Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які здаецца досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскі праект проціракетнага шчыта як спробу ўцягнуць Расію ў чарговыя зоркавыя войны 2. Гэта значыць спробы ўцягнуць Расію ў новую гонку ўзбраення, якую Расія з яе аслаблай эканомікай яшчэ не выцягне. Няма падставаў не давяраць, таму што піша тут Андрэй Суздальцаў. Мне падаецца, што тэмай гэтай гаворкі і якраз гэтая кіслая міна Александра Лукашэнкі на выніковых перамовах гэта пацверджвае, была ўсё ж эканоміка. Эканоміка і пытанне ўласнасці. Пытанне інтарэсаў расійскага капіталу. Это тое, што найбольш трывожыць Александра Лукашэнку, але тое, што найбольш паслядоўна адстойвае Владзімір Пуцін.
Ведаеце, мне са свайго боку вельмі так смешна чытаць пра тое, што Пуцін сюды прыехаў там захапляць беларускі суверэнітэт, і Лукашэнка сабраўся здрадзіць Беларусі, там незалежнасці і гэтак далей. Проста смешна. Калі б асноўнай філасофіяй гэтай сустрэчы было абмеркаванне эканомікі, паверце мне, Андрэй, гэта сустрэча адбывалася б у Москве і па ініцыятыве беларускага боку. Гэтая сустрэча адбывалася ў Мінску па ініцыятыве расійскага боку. Падумайце аб гэтым. Чаму гэта ўдруг раптоўна расійскі прэзідэнт накіраваўся ў Мінск па ўласнай ініцыятыве, калі ён хацеў проста там абмеркаваць пытанне зніжэння коштаў на расійскі газ для Беларусі, так? Тое, у чым мы зацікаўлены, беларусы. І чаму гэта, калі ён накіраваўся ў Мінск, Александр Горавіч пасля гэтага, як нашы шматлікія фізіагнамісты беларускага прэзідэнта кажуць, адчуваў там сабе дрэнна ці выглядаў дрэнна. Усе версіі, якія прагучалі дагэтуль, традыцыйныя версіі, там звязаныя з беларускай незалежнасцю, з канстытуцыйным актам, на мой погляд, зараз выглядаюць смешна. Таму што, як сказаў мой суразмоўца, які знаходзіцца ў расійскім прэзідэнцкім пуле Андрэй Калеснікаў, ён ацэніў гэтую сустрэчу як вельмі ўрачыстае пахаванне саюзнага і канстытуцыйнага акта. Вельмі ўрачыстае, таму што гэта быў першы афіцыйны візіт расійскага прэзідэнта ў Рэспубліку Беларусь. Першы афіцыйны. Гэта кажа аб тым, што папярэдні братэрскі фармат ўжо не працуе. Ён прыехаў сюды як прадстаўнік замежнай дзяржавы. Яго тут сустракалі на афіцыйным узроўні.
Вадзім, а якая ваша пазіцыя ў гэтай, так бы мовіць, беларускай спрэчцы? Вось ці сапраўды Александру Лукашэнку Пуцін, так бы мовіць, заплаціў за нейкую ягоную ролю ў Расіі, ў расійскай палітыцы? Ну вось Віктар гаворыць да выбараў, а я б, можа, дадаў пасля выбараў. Ці вы згодны з Андрэем Дынько, што ну не трэба тут, так бы мовіць, з мухі слана надуваць і перабольшваць усесветна гістарычную ролю Александра Горавіча на расійскай палітычнай арэне?
Ну, я ўжо сказаў, што я не согласен з Віктарам Мартыновичам в том, што это пакупка маўчання адчасці, да, ну не совсем маўчання, но это пакупка, попытка з пакупкі саюзніка.
Вадзім, я вас перапыню, конечно... адну хвілінку. А навошта? А навошта? Вот Андрэй Дынько лічыць, што, так бы мовіць, авчынка выдзелкі не стоит.
Нет, конечно, речь не о выборах.
Не зразумела, размова не про выборы. Роли Лукашенки у выборах, зразумела, ніякай няма. Выборы пройдуть без ніяких знешніх факторов, куды больш серьезных, чем Лукашенко. Тут размова про тое, каб нейтралізаваць Лукашенку, як магчымае пятае кола ў расійскім вазу. Каб калі пачнуцца абвастрэнні адносінаў у сувязі з газавай тэмай, Лукашэнка ізноў не стаў на бок захаду. Гэта элементарная страхоўка ад непрыемнага досведу, які Масква мае ў адносінах з Менскам. Але сам Лукашэнка можа лічыць, што ён тут адыгрывае ключавую ролю. Я ўжо казаў, што ён чалавек ідэі. Шмат з таго, што ён рабіў апошнія гады, кладзецца ў ягоную гіпотэзу пра тое, што ягоная роля яўна недаацэньваецца.
Його гіпотэза гипотезы о том, что его роль явно недооценивается.
Коли все пойдет по воле огученной схемы, что будет президент Медведев и премьер Путин, то я не думаю, что варто чекать серьезных изменов. Медведев покуль не подобный навод на Путина взору 99-го года, а у Путина адаптация до Кремля заняла 2 года. У Медведева это затягнется должей, але и самый прогресс пойдет больше комфортно, бо вокол будут все свои люди, не треба будет змагаться с минулым, а только с конкретными людьми с конкретного сучасного. Что тычется Беларуси, я меркую, что этот фактор не варто переоценивать. Як на культуру у советские часы на Беларусь будут звертать увагу поводле остаточного принципа и у бягучих ситуациях, у питаниях газу, у питаниях транзиту, у символичных битвах супраць американских войсковых проектов у Чехии и Польши. И зараз Путин поспробовал закласти подмурок того, как зарабить Александра Григоровича, коли не союзником, то хотя бы нейтрализовать як противника.
Хотя бы нейтрализовать его как противника.
Александр Лукашенко пошел дорогою керовника коммунистичной Польши Герка, який в свой час хотел побудовать социализм за кошт капиталистов. Брал миллиардные кредиты, и мы ведаем, чем это скончилось для польской экономики. Сам факт, что Беларусь берет гигантские 1,5-миллиардовые кредиты, показальный, как показальный той факт, что за минулые 2 года замежная запозычность Беларуси фактично подвоится. Так, до конца этого года она складена, напевно, аж до 11-12 миллиардов долларов. Визит этой Путина, путинское ставление до Беларуси, так, путинское мнение вырешить не пытание конституционного акта, а вырешить пытание властности нафтоперегонных заводов, металлургичного завода белорусского, показывает, насколько небеспечную основу для развития Беларуси Беларуси уявляют, быцем бы довольно невинные договоры про супольность, союзы, союзную державу, которые были подписаны в 90-е годы.
Выслухали пражский акцент. Выники визиту президента России у Беларуси обмерковывали шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и оглядальник российского выдания газеты Вадим Дубнов. Вел передачу Юрий Дракохруст.